Narodili jsme se do mizerné doby a museli jsme všichni projít mnoha nesnázemi, ústrky, omily, ztroskotáními. A tobě se podařilo naposled své dílo dovršit a uzavřít. Asi za to vděčíš tomu, že ses uchýlil statečně do své samoty a zůstal v ní jen sám se svým světem. Tvým problémem bylo spojit přírodní a lidské a dovést v konečný uzavřený tvar. To tě stálo celý život a výsledek je něco, co se dá právem napsat dílo. Jindřich Chalupecký v dopise Ladislavu Zívrovi v roce 1979. Obsáhlou zívrovskou monografii pokřtilo minulý týden nakladatelství Kant. Publikace obsahuje reprodukce Zívrova díla, jeho úplný soupis a také rozsáhlou interpretační esej. Jejím autorem a autorem koncepce knihy je Jaromír Tippelt. Vítám vás v Mozaice, dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Jak přesná je podle vás Chalupeckého charakteristika, kterou Zívrovi napsal krátce před jeho smrtí?
Jedním slovem dojemně přesná. Oni zrovna s Jindřichem Chalupeckým měli celoživotně takový napjatý vztah. Jindřich Chalupecký byl teoretik, který ve 30. letech Zívra uvedl vůbec na výtvarnou scénu. Stavěl se za jeho práce, potom ve 40. letech ho přizval do skupiny 42, ale zejména od roku 1948 začal být ten vztah velmi napjatý a dá se říci, že Chalupeckému se Zívr na několik desetiletí úplně ztratil z obzoru a představu o jeho díle, o jeho tvorbě ze 60. a 70. let si vlastně udělal teprve v době, kdy Zívr už byl velmi těžce nemocný. A právě z této doby pochází kolekce neuvěřitelně obdivných dopisů Jindřicha Chalupeckého, která mimochodem vyšla v časopise Umění teď v posledním čísle. A jak jsem řekl, je to dojemné vyznání kunzhistorika, který je nadšený tím, že umělec, na kterého vsadil, ho nesklamal.
Vypíšete, že hodnocení Zívrova díla se většinou odvíjí od toho, že rozlišujeme, že byl představitelem pozdního kubismu, gutfreundovského civilismu, surrealismu, socialistického realismu a tvůrcem imaginativní abstrakce. V čem jsou podle vás nebezpečí nebo v čem jsou podle vás limity takového členění díla?
Tak myslím si, že to jsou vlastně vůbec limity výkladu dějin umění 20. století a možná je to věc, na kterou se s odstupem času rádo zapomene na to velmi striktní dělení, kdo patřil k jakému směru, do jaké generace. V Vnějškově to samozřejmě vyvolává dojem, že Zívr nedělal celý život nic jiného, než že se snažil chytat právě aktuální módy. Opak je pravdou, on si v podstatě každou z těch dobových tendencí velmi komplikoval jakýsi svůj sochařský základ, se kterým vstoupil de facto velmi, velmi zkušeně od konce 20. let na, nechci říct výtvarnou scénu, do výtvarné tvorby. A každý z těch směrů mu vlastně před něj kladl nějaký problém, kdy musel svým způsobem zapřít sám sebe.
A souhlasíte s jeho sebehodnocením, že byl sochařským syntetikem? Co to znamená? Je v tom ironie nebo je v tom sebeironie?
To je naopak vlastně velmi přesný takový skrytý pojem, který zatím si myslím, že unikal. Málo se k němu umělecká historie vyjadřovala. Ten pojem syntetismus se totiž váže konkrétně k takovému paralelnímu směru moderního sochařství, který zastával hlavně francouzský sochař Aristide Maillol. Sochař, který svým způsobem byl odsunut na vedlejší kolej moderního umění proti všem těm výrazovým modernistům, po Picassovi a dále. A přesto pro Zívra byl vlastně celoživotně takovou osou. On se na Maillolovi učil už na umělecko-průmyslové škole a potom vlastně každý z těch směrů, kterým prošel, nějak s tím Maillolem konfrontoval. A v závěru svého života se k tomu Maillolovu dílu skrze třeba Hanse Arpa a další obdivovatele znovu jednoznačně přihlásil. Takže ten syntetismus, tím chce Zívr říct, že vlastně jemu šlo opravdu o nalezení co nejjednoduššího, nejvýmluvnějšího tvaru, který by byl de facto srovnatelný s jednoduchostí třeba hrnčířských tvarů.
A dá se naznačit jeho už zmíněná problematičnost, jak se přihlásit k nějakému směru nebo k nějaké poetice, třeba právě na poetice skupiny 42, jakým způsobem se včlenil do této kolektivní poetiky, jestli ji nějakým způsobem spoluurčoval, nebo naopak, jestli mu byla na překážku?
Tak to je právě kapitola, která myslím si, že zatím nebyla příliš zpracována. Tam bylo od začátku velké napětí. Zívr v podstatě byl do skupiny 42 přizván v době, kdy už nic podobného dělat nechtěl a nějakou dobu mu trvalo, než se s cíly skupiny ztotožnil. Zároveň s nimi vlastně na těch prvních skupinových výstavách s těmi svými sochami nezaznamenal příliš velký úspěch. Dokonce se dá říct, že ty sochy propadly a jeho přátelé ze skupiny se k němu začali chovat velmi přezíravě. Jsou dokonce zachovány dopisy, kdy se ho ptají, jestli vůbec chce být členem skupiny, ať to doloží svými novými pracemi a podobně. Takže a on byl navíc v té době v podstatě v izolaci v Nové Pace, kam odešel natrvalo v roce 1943. Takže ten vztah k té skupině byl zpočátku velmi napjatý a ku podivu zhodnotil Zívr tu poetiku ve chvíli, kdy bychom to v podstatě nečekali, a to na samém přelomu let 47-48, plastikami, které v podstatě ostatní členové skupiny 42 neměli ani možnost vidět. Myslím si, že většina z nich je s překvapením shledla až na začátku 60. let. Plastikami, kterými Zívr začal zároveň nadbíhat trochu jinému dobovému směru.
To znamená realismu, socialistickému realismu, jestli dobře rozumím, přišlo mi to jako nejpodstatnější pasáž nebo interpretačně nejvýznamnější vklad té vaší interpretace nebo toho vašeho přístupu k Zívrovi. Kdybychom sledovali teďkon Zívra po rozpadu skupiny 42, jak byste charakterizoval ten Zívrův pokus o realismus?
No já si myslím, že to byl pokus velice idealistický a
že musel ztroskotat.
Sebevražedně idealistický, ano. Zívr skutečně se vyslyšel ten ohromný apel na svoje svědomí, protože tehdy komunistická strana skutečně tvrdě začala vyžadovat po všech levicových umělcích, aby tedy už konečně opustili ten buržoázní individualismus, ty všechny ty západnické hříčky a konečně přišli s tím uměním pro lid. A to samozřejmě byl obrovský a tak na svědomí někoho tak tehdy upřímně komunisticky přesvědčeného, jako byl Zívr. Takže on se snažil najít nějaký kompromis mezi všemi zkušenostmi, co získal v kubismu, surrealismu, ve všech dalších dobových směrech, a s tím požadavkem, aby to umění bylo jednoduché, sdělné, aby vlastně působilo na lid. A tehdy právě přišel s tou ohromující koncepcí člověk-stroj, těch plastik, kdy postavy splývají se strojem, soustředí se na práci, a byl přesvědčen o tom, že to je ten pravý socialistický realismus. On si tehdy zapsal: socialistický realismus, ale ten pravý mě nedá klidu. A ten pravý čeká na nás.
Tak pravý a ještě pravější v tom směru.
Ale pak přišla ta osudová rána, kdy on s touhletou prací, s touhletou vizí předstoupil před stranické posuzovatele a tehdy padlo zaklínadlo, které ho v podstatě na více než 7 let úplně ochromilo. A to bylo zaklínadlo formalismu.
O Zívrově stylu 60. let píšete jako o dozrálém, o díle sevřeném a stejnorodém, k čemu Zívr dospěl.
Zívr tehdy, dá se říct, že rozpoznal to, co vlastně celý život chtěl dělat, určitě v jakési analogii k tomu, co ve světě v té době dělali sochaři Hans Arp nebo Henri Moore, ale jeho cesta byla samozřejmě osobitá, nebylo to nějaké napodobování vzorů. On zkrátka vsadil na to, čemu říkal tvarosloví. Začal odezírat tvary z přírody, v podstatě konfrontovat ty skutečnosti mineralogie, biologie se svou vlastní imaginací. A vytvořil vlastně takový svět podivně se přelévajících tvarů, připomínajících živou přírodu.
Ladislav Zívr napsal ve své konfesi, kterou jste kdysi připravil k vydání, slavná plejada objevitelů nových výtvarných postupů prvé poloviny našeho století odchází ze života do dějin. Časový odstup ohodnotil jejich dílo, staly se klasiky dříve, než jsou obecně chápáni. Jak je to se Zívrem? Stal se klasikem a je tak obecně chápán?
Zívrovi se, myslím, stala nešťastná věc, zase způsobená tím zamlčením, že v podstatě jeho dílo nebylo, nikdy nevešlo úplně přesně do souladu s tou dobovou tendencí. Takže v podstatě v 70. letech prošel znovu fází zamlčení, tehdy znovu se zvedla v husákovské době naprosto nepředstavitelná vlna averze proti modernímu umění a Zívr byl za dílo, které v tu dobu bylo už 40 let staré, veřejně pranýřován v tisku a bylo předmětem výsměchu. Takže v podstatě ta 70. léta strávil opravdu v izolaci a osamocenosti. A to zhodnocení jeho díla mohlo přijít teprve de facto po roce 90, kdy už najednou to dílo působilo jako tradiční moderna.
Zívr si dělal kartotéku svých prací. Jak je ta evidence pečlivá a s jakými problémy jste se s Kateřinou Lokvencovou potýkali při sestavování soupisu Zívrova díla?
To jsem vás chtěl právě trošku popravit, když jste říkal, že kniha obsahuje úplný soupis Zívrova díla, tak to je samozřejmě nedostižný sen. Já už možná v tuto chvíli dokonce vím, jak jsem přesně čekal, že po vydání knihy se začnou vykulovat ty věci, na které jsem 4 roky marně čekal, takže možná už vím o dalších plastikách, které tam chybějí. A my jsme i na tom soupisu pracovali s tím vědomím, že je to v podstatě materiál, který je připraven k dalšímu rozšiřování. Ten soupis nemůže být úplný, ale k velké úplnosti vedlo to, že Zívr skutečně si vedl kartotéku svého díla s fotografiemi, nějakými základními údaji. Bylo je samozřejmě potřeba všelijak ověřovat, přeměřovat sochy například, opravovat datace podle signatur a podobně, ale ten soupis byl, bez něj bych se asi vůbec k nějakému soupisu neodvážil.
Zívrovo dílo jste rozdělil na hlavní práce, to je zhruba 500 prací, a na školní a zakázkové práce přibližně 100 prací. Je to pouze vaše dělení, nebo jste měl oporu třeba v Zívrových denících?
Měl jsem hlavně oporu v tom, co Zívr sám představoval na výstavách. Ten skutečně velmi důsledně vyřazoval všechno, co vznikalo mimo ten jeho hlavní proud. V tomto směru byl velmi sebekritický a samozřejmě už ten letmý pohled na charakter děl, které jsou zastoupeny v tom prvním a druhém soupisu, navede k tomu, že je tam zásadní rozdíl. Ty práce z té druhé kategorie jsou skutečně často jenom poctivě odvedené realistické řemeslné práce.
Jakou část díla vlastně známe, teď se neptám na ta neznámá nebo dnes neznámá díla, ale kolik svých věcí Zívr vlastně zničil?
Z toho školního období jich zničil poměrně dost, pak už se spíše stávalo to, že mu ty práce byly zničeny, že například lidé, kterým daroval významné plastiky, tak je hodili do popelnice a podobně. Takže tam je samozřejmě řada plastik, které se nedochovaly, pak je řada plastik, které jsou v soukromých sbírkách, pokud by vyšly nějakým způsobem najevo, možná, že by vzbudili i senzaci, každopádně by bylo dobré třeba je představit na nějakých výstavách. Tímto apeluji na případné majitele plastik Ladislava Zívra, ať mě kontaktují.
Autorem fotografických reprodukcí v publikaci, o které mluvíme, je Ondřej Polák. Nakolik byly galerie a soukromí majitelé ochotni zpřístupnit vám Zívrovy plastiky?
No snad kromě jednoho galeristy, který na mě chtěl volat policii, tak byli samozřejmě sběratelé ochotni velmi a myslím si, že je přesvědčil i přístup Ondřeje Poláka, protože jeho fotografie skutečně jsou naprosto zásadní změnou oproti všem snímkům Zívrova díla, které tady známe po roce 1989, oproti všem těm barevným reprodukcím. Ondřej se snažil fotografovat ty plastiky v přirozeném světle, dát vyniknout barvě, ale zároveň je nechat žít v prostředí, nevytrhovat je, nedělat z nich nějaká razítka. Takže skutečně ta fotografická práce byla přesvědčivě kvalitní A vlastně i pro mě při psaní toho textu bylo jednou z největších motivací, abych Ondřejovi tu skvělou práci nepokazil, protože pro mě je možná on hlavním autorem té knihy.
Jak byste hodnotil dosavadní zívrovské bádání?
Pro mě bylo důležité, že jsem nějakou dobu hledal důvod, proč vlastně o Zívrovi psát, to znamená, proč psát něco nového, když některé zásadní věci byly v podstatě už zopakovány mnohokrát. My jsme požádali o napsání předmluvy Jaromíra Zeminu, který se Zívrovým dílem dlouhodobě zabýval. To je zrovna jeden z autorů, kteří v podstatě vyčerpávajícím způsobem pojmenovali všechny hlavní zdroje Zívrovy představivosti, přírodu, krajinu pod Krkonoší, samozřejmě ty moderní směry. Takže já jsem hledal ten důvod, proč vlastně o Zívrovi znovu psát. Našel jsem ho teprve po prostudování téměř 40 svazků deníků.
Rok 2013, nejen kvůli vaší knize, ale právě vzhledem k deníkům, zdá se být takovým zívrovským rokem nebo velkým zívrovským návratem. K dispozici máme dvě edice zívrových deníků. Vydává je, řekl bych, trochu mimo zájem veřejnosti Národní galerie. Editorem je Tomáš Hilmar. Před dvěma lety vyšly deníky z let 1925 až 1932 a letos deníky z let 1943 až 1944. Ty jste přirovnal k románu. Čím jsou tak strhující?
To byl naprosto pozoruhodný okamžik, ve kterém se Zívr ocitl po rozvratu prvního manželství, se vrátil do otcovy hrnčířské dílny v Nové Pace. Zároveň se stalo to, že ho oslovili po mnoha letech jeho bývalí přátelé, aby s nimi tedy začal spolupracovat ve skupině 42. Zároveň se zamiloval do mnoho let mladší dívky Jitky Kobrové, která se později stala jeho ženou. Ten vztah byl ze začátku velmi, velmi nejasný, nejistý, komplikovaný. Zároveň tam do toho vstupuje ta šílená atmosféra protektorátu. Po první výstavě skupiny 42, která byla předčasně uzavřena, byla zatčena Zívrova sestra, protože se objevilo, že byla v ilegální organizaci, byla odlečena do koncentračního tábora. A to všechno tam máte v přímém přenosu. A nevíte, jestli Zívr bude skutečně se skupinou 42 spolupracovat, jestli ten vztah s tou mladou dívkou se naplní a podobně. Je to napínavé čtení.
V poděkování ve své knize píšete, a i Jaromír Zemina mluvil na uvedení knihy o tom, že Zívrovská kniha byla životním snem mnoha lidí. Jak to, že jsme ji dosud neměli?
Těch okolností bylo mnoho, jednak jistý nezájem těch nakladatelství v 60. 70. letech. Potom samozřejmě je to velmi komplikovaná práce, jak se ukazovalo vůbec zmapování a vyložení Zívrova díla. Je nejednoduchý oříšek. Životním snem byla ta kniha hlavně pro paní Jitku Zívrovou, která skutečně bez její přímé pomoci by ta kniha nemohla vzniknout. Říkám to svědomím, že je to podsta in memoriam. Jitka Zívrová v podstatě nám odkázala ten úkol jako svoje poslední přání. Podporovali v tom její životní druhý pan Alois Schmidt. A mezi lidmi, pro které se postupně stávala monografie životním snem, bych rád jmenoval i grafika Otakara Karlase, který si se mnou skutečně vytrpěl opravdu nelehké životní období. Ta práce byla neuvěřitelně komplikovaná.
A pokud jsem slyšel dobře, 4 roky trvala.
Ano, 4 roky trvala. A Otakar Karlas už spolupracoval se mnou na té konfesi Ladislava Zívra a tehdy vyslovil přání, že by velmi rád zdůraznil v knize barvu, která byla pro Zívra důležitá. V konfesi Ladislava Zívra to ještě nešlo, tady to už šlo.
O Ladislavu Zívrovi jsme mluvili s Jaromírem Typltem, který rozsáhlou publikaci o sochaři Ladislavu Zívrovi sestavil, doprovodili interpretační studií. Knihu vydalo nakladatelství Kant. Děkujeme a pěkný den.
Děkuji, nashledanou.